Raadio Kadi Muhusia Läänemaal 98,6 MHz.
Tere kuulema 4960. keskpäevasaadet on reede 16. veebruar, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust räägime korvpallist. Stuudios on BC Kalev Cramo peatreener Heiko Rannula ja mängija Hugo Toom. Orissaare rahvamaja tähistas aga oma juubelit, osa pidustusi seisab veel ees, mida täpsemalt tehakse, räägib meile telefonitsi Anu Viljaste. Ja täna pärast lõunal avatakse Kuressaare kultuurikeskuse foajees Erik Haameri maali Lüüro Kaljud koopia. Sellest räägib meile telefonitsi saate teises pooles meie valla kunstikuraator Lii Pihl. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. nüüd tuleb mul hea meel öelda teile tulemast meie tänase saate stuudio külalised, WC Kalev Cramo peatreener Heiko Rannula. Tere!
Tervist, tervist!
Ja mängija Hugo Toom.
Tere! Tere.
No me manageriga rääkisime juba sellest, et WC Kalev Cramo on ju meil Eesti meister ja pidavad olema ka läbi aegade parim klubi üldse. Ma tahan näha, kui te vaidlema hakkate.
Ei, kindlasti ei vaidle vastu.
No Heiko, te olete ju ise mänginud korvpalli peaaegu eluaeg. Samamoodi olnud Eesti meister, treeneri, amet ja mängija amet. Kui palju on ühes nüüd rõõmu rohkem ja kui palju on teises muret rohkem?
Eks mõlemal on omad väljakutsed, aga jah, kindlasti siukene, ütleme nii, et tavaelu on treeneri ametist rohkem häiritud, et eks peab selle töö ikka koju kaasa võtma, et seda muret on rohkem. Mängijana ikkagi oli trenn ja mäng ja vahepeal osa oli natukene, ütleme, pingevabam siis.
Aga millal aru saite, et teil see treeneri Marseli kepike paunas on?
Kui aus olla, siis ma arvan, kuskil mängisin kuskil 30, siis aru sain, ütleme, siuke 5 aastat varem, kuskil 24-5, et see võiks mu see väljakutse olla.
No teatrimaailmas öeldakse nii, et kui etendus õnnestub, siis kiidetakse näitlejad, kui etendus läheb aia taha, siis on süüdi lavastaja. Kuidas korvalis on? Et kui kaotate, siis on süüdi treenereks ja kui tuleb võit, siis...
No ma arvan, et kui midagi väga rumalat seal väljakul teed, siis saavad kõik aru, et on ikka mäng ja süü ka. Aga eks see ootab ikka päris ilusti ära. Lihtsalt treener peab võibolla rohkem vastutust pärast mängu seal ajakirjanikele võtma.
Ei, tegelikult ikka on samasugune ütlemine olemas täitsa, et võidab meeskond, võidavad mängijad, kaotab meeskond, kaotab treener, nii et eks see on siukene sarnane värk olema.
No see, et nüüd meil siin Kuressaares olete, see ei ole nagu väga tavapärane asi, et Kuressaares üldiselt selle taseme mängusid korvpallis meriti ei näe.
Aga
olete ise väga õnnelikud? No me oleme küll väga õnnelikud sellel, et meil kõrget korvpalli näidatakse.
No eelkõige me oleme õnnelikud, kui te ei ole õnnelikud, aga tegelikult, no ütleme siin mitte liiga kauges minevikus ju Cramo, kes päris tihti Saaremaal. Et nüüd on väike paus sisse jäänud, aga ikkagi on meil mängijaid, kes on siin päris palju käinud, nii et võõras koht ei ole.
Cramos Eesti korvpalli karikavõistluste finaal tuleb laupäeval. Kes see võidab? Hea küsimus.
Võidab parem meeskond ja nagu sa ütlesid, siis parim meeskond on Cramo.
Kui me mõnitseriga rääksime, see oli nädala algupoolel, no siis oli teil veel see Tallinna mäng ees ja see läks ju väga kenasti, kui te tahtsite kangesti Saaremaale tulla. Ja?
Absoluutselt, kuigi me oleks nii või naa vist tulnud, ma sain aru, aga jah, et selles suhtes meil on see nädal eesmärk ikkagi finaalis mängida ja finaalis võita, nii et ja seda Saaremaal, nii et kõik on plaanipäraselt siiamaani.
Ja vastane on siis Tartu Ülikooli Max ja Moritz.
Jah, et
vana vastane teil ju.
Ikka jah, selles suhtes see aasta võibolla ütleme, mis viimased paar aastat ongi, on natuke see vana vastasseis nii-öelda jälle välja tulnud, et nemad on natuke juurde pand ja neil on suured eesmärgid selle loo ajal, nii et eks siis näis, kuidas see esimene finaal välja kukub.
Nii, Hugo, te mängite kui vaatate kõrvalt?
Mina vaatan kõrvalt, elan pingilt kaasa, et kahjuks ei saa selles suures mängus kaasa lüüa vigastuse tõttu.
Millal platsile jälle saab?
Järgmine aeg alles, et üpriski pikk paus tuleb mul ette võtta, et ristad sideme rebend, et see võtab 9 kuud aega. Et 2 kuud on umbes läbitud, et septembris on uuesti väljakule.
No seal pingipesitsid on ikka kõige halvem, et noh, kui ise nagu midagi teha ei saa ja näed, kui valesti teised kõik teevad ja see on ikka...
Jah, ma arvan küll, jah, et see on päris raske, aga eks samamoodi nagu esimeses küsimus, et siis kui ise ei mängi, siis pole nii suurt vastutust ka võibolla.
No üldiselt ju vastas meeskonda võistkonda teata väga hästi. Et no mis moodi see ettevalmistus nüüd kasvõi selleks finaalmängus, kuidas see nüüd nagu käib? Et te ju põhimõtteliselt tunnete kõiki neid mängi, et te teate, kellel millised plussid, millised nõrgad kohad on, et no see on ju tegelikult väga, väga lihtne nagu läbi mõelda, et no millega seal nagu veel teid üllatada saab. Ma saan aru, see on mingisugune välismäng, võõras klubi, noh, vaatate kuskilt mingid videosid küll, aga platsil te olete ju tartlastega kohtunud küll ja veel.
No tegelikult sellel hooajal juba Tartu seisukohalt ongi natuke huvitavam sellepärast, et me mängisime viimati oktoobrikuus nendega. Et okei, me oleme muidugi näinud, mis nad teevad ja mõlemad meeskonnad on natuke muutunud vahepeal küll, aga no tegelikult, mis lõpuks nendes finaalmängudes nagu otsustab, on rohkem see mentaalne pool, et loomulikult taktikaliselt seal liiga suur üllatus ei tule, aga jah, võibolla see mängijad psühholoogiline pool, et kuidas nad selle pinge ajal toime tulevad ja et see, ütleme siis, hea mäng ka pinge ajal välja tuleks, et seda ongi see kõige keerulisem moment.
Aga mismoodi siis Heiko on seda pinget enne mängu maha võtab, et no, ma ei tea, karjub teie peale või rahustab või mismoodi see käib?
See scoutimisinfo nii-öelda, mis peale tuleb, see rahustab maha, et teab enam vähem, mida teha ja et ei pea ise suuresti midagi välja mõtlema, peab lihtsalt mängima joonise järgi ja siis ei olegi nii suurt pinget, peab tegema asju, mis oskad ja ei tule siin midagi üle mõelda.
No teile hakkab siin, kohe varsti hakkab trenn. Mis te seal teete? Kas see on selline lihtsalt kerge soojendus või seal veel siis mõeldakse veel välja mingid strateegiad, taktikad, mingid uued joonised, mis iganes või peaks nagu tänaseks kõik olema nagu põhimõtteliselt valmis, selge?
No tegelikult ta ikkagi ei ole selles suhtes, et noh, kui me mõtleme, et Tartu mängis eile, noh, kindlasti nad on siin jälle natukene midagi juurde pand muutnud, need asjad tuleb läbi käia ja pluss siis, noh, eks ikkagi iga vastase vastu on mingid omad nüansid, mida nagu teistmoodi natuke teha, et kas keskenduda kindlatele mängijatele, kuidas nende mängijate vastu seal mingites situatsioonides käituda, et need asjad tuleb ikkagi trennis läbi käia, et kui, noh, nagu meil praegu on põhimõtteliselt kaks treeni on meil aega, esimene treen hommikul rohkem on siuke saaliga tutvumine ja viskamine, õhtune treen on siis juba, kus me need asjad läbi mängime.
Et saab veel paremaks?
No see on siuke tavapärane rutiin, et ikkagi mängijad saad korraks selle asja väljakul läbi teha, et siis kui ma ainult video pealt näiteks, et siis noh, ütleme nii, et mõned mängijad võtavad kergelt omaks, mõnele peab ikkagi puuste punaseks tegema väljakul ette, et need asjad ka platsil nii juhtuks.
No kui me meenutame nüüd natukene sellised kaugemaid aegu, Tallinna Kalev, Thompson, Lipso, Tix, Salumets, kõik, noh, kogu see seltskond. Nad mängisid ühe selle tiimiga põhimõtteliselt aastaid ja aastaid ja aastaid. Noh, nad ilmselt oma pereliikmeid ka nii palju ei näinud kui oma meeskonnakaaslasi. Praegu on läinud, noh, mitte ainult korvpallisse, vaid ka igasugustes muudes meeskonnamängus on ju nii, et iga hooaeg keegi kuskilt tuleb, keegi kuhugi läheb ja noh, meeskonnamäng. Peaks ju eeldama seda, et noh, ma tean põhimõtteliselt, mida need ülejäänud tüübid seal platsil ka mitte teevad, vaid mida nad mõtlevad. Kuidas see meeskond nüüd sellise väga lühikese aja jooksul ikkagi saab selliseks tervikuks, kui see noh, komplekteerimine on tehtud nii ja siis ma vaatan, kes mul seal sel aastal on?
No aga see ongi selle protsessi võlu nii-öelda, et
valu ikka rohkem.
No minu jaoks võibolla kõige suurem võlu ka, et eks ikkagi noh, eriti veel meie eelarve juures on ju, kus noh, välismängijate võtmine võibolla ei ole päris nii, et võtan selle, kelle tahan, et eks peab ikkagi seal kompama ja alati 100% kindel ei ole, siis eelkõige ongi hästi tähtis on see isikomadused, et kui need on nagu paigas ja see meeskonna keemia on õige, siis need asjad hakkavad ka kiiremini toimima, et ainult nii-öelda need platsi pealsed asjad ei loegi alati, et ja no plus, mis on veel hästi tähtis ongi, noh, kui sa võrdlesid siin Vana Kaleviga on ja noh, siis Vana Kalev oli põhimõtteliselt nagu Eesti koondis on ju, et kõik ju teadsid 11 lapsepõlest peale ja noh, meil seda asja ei ole, aga hästi tähtis on just need Eesti mängijad, kogend Eesti mängijad ja ka nooremad Eesti mängijad, kes meil nii-öelda püsikunded on, et nemad hoiaksid nii-öelda seda rutiini ja seda õiget kultuuri kogu aeg, et kui välismängija tuleb, siis ta saab kohe aru, et millega siin tegemist on, et ma ei pea nagu tegelema nii-öelda kasvatamisega, et saab hakata tegelema õigete asjadega, nii et see on meil nagu hästi paigas.
No kui palju neid täiskord inimesi kasvatada annab, no mida te seda uugult enam kasvatate?
No sa oled selles suhtes üllatud, su üllatuks on ju, et eriti välismängijatega, et see on päris müstiline, mõttemaailmad ja elustiilid neil seal mujal on, et me ise küll mõtleme kõik, et me oleme hästi normaalsed ja tavalised, teeme kõike nii nagu mujal tehakse, aga tegelikult on need kultuurid erinevad ja see sisse sulandumine tihti peale on päris raske.
Nii et võib ka olla nii, et ta võib olla väga hea ja andekas mängija, aga kui on Sandi iseloomuga, siis ei ole midagi teha. Head aega.
Ja noh, see ongi jälle maitse asi, et mõni treener neelab selle alla ja võibolla võtab pigem selle hästi andeka mängija. Mina olen pigem selles potis, kus ma hindan rohkem seda võibolla seda isikomadust ja olen nõus võibolla natuke vähem andeka mängija võtma.
Te olite siis Pärnu treener, kui Hugo mängis seal? Juba
ja Hugo minuga kasvas käinud igal pool.
Nii, mis need tema isikomadused on, mis tast nii hea mängida teeb? Hugo, te ärge kuulake praegu nüüd.
Ma võtan kõrvaklappi peast.
Jah, me hakkame kõik taga rääkida.
No Hugo, ütleme nii suur pluss, miks ta nii noorelt üldse, ma arvan, meistriliigas see tuli oligi see, et ta, kuidas ma ütlen, sai kiirelt asjadest aru, et temaga oli suht valutuse üleminek nii-öelda noorteklassist meesteklassi ja noh, pluss see, et oli kealiselt ka valmis need, aga noh, eelkõige ikkagi see just, et ta võttis kiiresti asjad omaks, sai aru nii-öelda oma rollist meeskonnas noorena ja selles suhtes need asjad on tal läinudki ülesmäge sellepärast.
Nii, äkene küll, finaal on homme, loodetavasti läheb hästi, mis siis järgmine suur siht on? Järgmine karikas ootab noppimist, millal ja kus?
No põhimõtteliselt on niimoodi, et meil on nüüd kolm karikat veel mängus, et kõigepealt on nüüd see homne karikas, siis on Eesti-Läti liiga karikas, mis selgub seal, ütleme, kuu pooleteise pärast. Ja siis on veel lõpuks Eesti oma meistritiitel, nii et kolm karikat on veel mängus, ütleme siis peale omset mängu meie peamine eesmärk on Eesti-Läti liigas põhiturniir esimesena lõpetada, kus me ka praegu oleme, aga noh, seal vahed on pisikesed, nii et meie eesmärk oleks Prometeid edestada enne põhiturniiri lõppu, saanaks meile playoffides kõvasti paremad sansid.
Nendest kolmest karikast, noh, see võib olla nüüd rumal küsimus, aga mis on kõige olulisem või kõige tähtsam või? Kas need saab kuidagi panna niimoodi tähtsuse järjekorda, et jääkene küll seda noh, tuleb või tule, pole tähtis, aga selle me peaksime saama?
No eks ta on ikkagi suures pildis, noh, me võime alati enne või pärast öelda, kumb on tähtsam või kumb vähem tähtsam, aga noh, fakt on see, et sa võtad nii-öelda selle järgmise, mis sul seal mängus on, võtad ette ja see on sellel hetkel kõige tähtsam, aga noh, kui nüüd rääkida ma ei tea, tõenäosusest või favoriidikoormast on ju siis ilmselgelt Eesti-Läti liiga võitmine on kõige raskem, et seal on ikkagi Prometeid, Vefid, Ventspilsid ees, kes on eelarvelt tugevad meeskonnad. Eesti liiga võitmine on meile nii-öelda kohustus, et noh, nali naljaks, et paraku see nii on, et isegi kui me siin täna võibolla võrreldes eelmist aastatega ei ole nagu nii palju eelarvelt üle või võimsam või ei ole nagu nii-öelda eest ära teistega võrreldes, siis ikkagi kui tuleb see kevad kätte ja mängud hakkavad, siis Kalev Cramo ikkagi peab olema finaalis ja peab seal võitma.
No räägime lõpuks natuke rahast ka. Mängija Hugo, kuidas te aru saate, et eelarve on nagu hea või et eelarve on nagu tagasihoidlik? Kuidas see jõuab mängija nii? Tema on seal platsis rabeleb ja püüab oma neid 3-7 saada, kui võimalik on, aga kus ta tunneb seda, et eelarve võiks suurem olla? Supitadrik võiks olla suurem või liha võiks olla supitadrik?
See on kogu aeg olemas, et vähemalt see supitadrik on alati suur, aga no jah, ega seal väljakul ei olegi tunda, ütleme nii, et hooaja alguses tuleb sul see tiim kokku ja siis see on see, millega sa pead lõpuni minema võist võib paar vahetust, aga see on see, millega sa pead seal väljakul pingutama, et vastast väga juvita, et mis sul see eelarve on, nagu meil eelmine aasta mängisime palju kõrgemate eelarvetega tiimide vastu ja alguses on küll natuke hirmus, et lähed sinna vaatad, et mis tiimid vastu tagad, aga väljakul on kõik üks sama, et vahet pole, mis ta see palganumber on, et see võitlust vähemalt minul ei sega.
Palju peatreener saab kujundada eelarvet või öelda, näed punkt 1, punkt 2, punkt 3, palun mulle võt nüüd leida ja tagada ja kindlustada.
Ma tahtsin võibolla lisada veel, et noh, kui nüüd kuulajale selgitada näiteks, noh, me räägime siin kogu eelarvetest, mis vahe seal on või kes kuidas seda nagu aru peaks saama, et see on siis tegelikult, noh, piltlikult öeldes see võiks olla niimoodi, et kui hooaeg algab, ja sa pole ühtegi mängu näinud, sa vaatad ainult nii-öelda seda paperit, kus need nimed peal on, no. Siis ma arvan, võibolla 5-10 aastat tagasi ikkagi Kalev Cramo seal nimekirjas olid sellised mängijad, keda sa olid juba kuskil varem telekas näinud. Ja ma räägin siis välismängijatest eelkõige. Et praegusel ajal ma arvan, meil päris nii ei ole enam, et need mängijad tuleb heaks mängitada alles ja publikule tuttavaks teha. Et see võibolla ongi see vahe, aga noh, kuidas, kui sa küsid nagu, et minu otsene suhe eelarvega, et eks ikka mulle antakse seal need võimalused ette, mille piires tegutseda ja kindlasti minu nagu eesmaane eesmärk on ikkagi Eesti mängijatest see asi nii-öelda alustada ja need rollid paika panna, eks siis need augud täita pigem nii-öelda välismängijatele.
No raha ei ole kunagi üle aru palju.
Ei ole, aga kahjuks on see väga suur osa eriti pallimängudes juures nagu spordis, et kui me tahame ikkagi Euroopas mingit tulemust teha, siis paraku me peame suutma või üritama vähemalt juurde panna.
Lõpuks selline pigem filosoofiline küsimus, et raha rahaks, aga see mingisugune õin ikka peaks nagu ka olema, et noh, teinekord vaatad, et kõik on ju nagu klapib ja samas noh, lihtsalt õnne ei ole, et tuleb see mingisugune viimase sekundi vise sealt teiselt poolt ja ongi kõik. Kas Kalev Cramol on olnud senises karjääris piisavalt õnne?
No tahaks nagu ikkagi mõelda niimoodi, et suures pildis sa oled ikkagi ise oma õnnesepp, et loomulikult üksikud mängud kukuvad siia sinna teine kord, aga lõpuks need seeriad tiitlid ikkagi, ma arvan, võidab tugevam meeskond, et siia maani ma arvan küll, et me oleme oma õnne välja teeninud, aga ma ütlen, selle looajal on veel kõik karikad veel mängimisel, nii et kindlasti õnne peale me lootma ei jää.
Kes kolmandaks tuleb?
Kolmandaks? Sa küsid nüüd kariku kohta?
No, ma arvan, no esimese ja teise me teame ju, eks? No, seda ei ole mõtet küsida. No, kes kolmandaks jääb? Tuleb või jääb?
Ma pakun, et minu endine koduklubi Pärnu.
Saame näha. Aitäh stuudiosse tulemast ja soovin edu ja me pöialt.
Aitäh teile.
Aitäh.
Seda mõnusat viisi, kui kuulama jääd, mis segi kord ajas kõik plikade päed. Meenub esmane suudlus, su higised käed. End kooli peal seikimas näed sa. Aasta siis oli 65. Kuuris välja vineerist sai saetud kitar. Kõik tundus siis võimalik päikese all. Kui makki ees seisid, käes käärid ja liin. Kas taipasid aeg peatub siin? Aasta siis oli 65. Olin noor, ei teadnud veel siis, aasta hea on 65. Ma olin noor ja ainuke viis, mis kõlas huvim siis, aasta 65 oli viit. Aasta siis oli 65. Idola mul servani muusika täis. Rong virtsu veel sõitis, sest seal oli jaam. Ning kui vastus ootas mind praam. Aasta siis oli 65. Olin noor, ei teadnud veel siis. Aasta hea on 65. Ma olin noor ja ainuke viis. Mis kõlas huvim siis, aasta 65 oli viit. Olin noor, ei teadnud veel siis, aasta hea on 65. Ma olin noor ja ainuke viis, mis kõlas huvim siis, aasta 65 oli viit. Oh baby, she loves you, yeah.
he put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, return to sender, address unknown, no such number, no such zone. We had a quarrel, a lover's spat. I write, I'm sorry, but my letter keeps coming back. So then I dropped it in the mailbox and sent a special D. Bright and early next morning, it came right back to me. She wrote upon it, return to sender, address unknown, no such person, no such zone. This time I'm gonna take it myself and put it right in her hand. And if it comes back the very next day, then I'll understand.
Writing on it,
return to sender, address unknown, no such number, no such zone.
Jätkame nüüd kunsti teemal ja telefonil on meie Rae galerii perenaine ja kunstikuraator Lii Pihl. Tere, kena keskpäeva.
Tere.
Head lähenevat Erik Haameri sünniaastapäeva.
Just. Erik Haamer saab homme 116 aastaseks või üldse on see tema mälestuspäev.
No nii, aga väike tähistamine või äramärkimine on tegelikult juba täna pärast lõunal.
Ja 15.30 me toimetame pidulikult kultuurikeskuse foajee seinale ühe Haameri töökoopia ja peame kõnesid.
No minu meelest, kui ma õieti mäletan, siis see on natukene nagu sinu idee ka või päris nagu sinu idee, et see kõik nüüd niimoodi läheb.
No võibolla see ülespanek või nii see on pidulik asi, aga tegelikult tuli see ettepanek, et selline koopia saaks Kuressaares olema, tuli ikkagi Haameri vennapoja pojalt Märt Haamerilt.
No seda ideed on siin aetud juba üsna natukene aega. Kuidas see valik just Lüüro Kaljudele jäi ja sattus?
No meil oli selline idee, et kui kultuurikeskuses oli lähenemas kultuurikaala ja Haameri auhinna üleandmine, siis oli selline idee, et küsime laenuks Märt Haamerilt ühe Lüüro Kaljude töö. Uh-huh. Ja paneme selle nagu näiteks välja, et oleks kohal ka üks Haameri töö. Aga siis Märt tegi hoopis sellise ettepaneku, sest tegelikult originaal on pisut suurem kui see praegune koopia. Ja seda oli ka küllaltki raske hakata tooma, kui nad siia üritusele tulid. Ja nii see asi kujunes.
No selle koht on ju täpselt nagu oleks oodanud niisugust maali.
No võiks küll nii öelda, sest see seal kõrval on Ivar Kaasiku töö ja alati kui me seal näitust foies üles panime, siis no kui tõesti teisit ei saanud, siis me panime sinna kõrvale. Ka on sellist asja tehtud, et on lasa see Kaasiku töö ära võetud ja ühel hetkel muidugi otsustasime, et ei, seda tööd enam ei liiguta, et see on ikkagi selle töökoht ja tegelikult sinna kõrvale nagu muu ei sobikski kui üks statsionaarne pilt, nii et ma arvan, et kõik on hästi.
See jääb nüüd siis suure saali, ütleme, tagumise ukse kõrvale paremale kohe, kui nüüd kuulajad kujutavad ette seda paika.
Jah. Nii ta on.
No aga siit võib äkki tekida selline traditsioon, et noh, me mingil hetkel võibolla jõuame selle hetkeni, kus seal all foyer seintel ongi ju ühes nurgas on meie tuntud tegijad,
ja.
Fotoportreed ja siis sinna teisele poole äkki hakkab tekkima selline kunstigaleri. Meil on ju neid kunstnike teisigi, kelle loominguga võiks neid seinu täita. Sa seda ei karda, et sul üks selline näituse pind vähemaks jääb.
No mis minul karta, küllap ikka kultuurimaja peab seda otsustama, et kas vajatakse niisugust või teissugust lahendust, aga ma usun siiski, et võibolla see, me põhiliselt paneme sinna allakorusele fotonäitused, kui just teisiti ei saa, siis olema ka sinna sobivaid maale pannud, aga no nii ja teisiti võib teha.
No kehastu nüüd korraks ka kunstiteadlaseks, Lüüro Kaljud, mille poolest see on eriline või oluline Haameri loomingus või eriline?
No see on kahtlemata eriline selle poolest, et Erik Haamer maalis neid Lüüro Kaljusid üks kümmekond. Need on kõik väga erinevad. Nad on erineval aasta ajal tehtud, erineva valgusega, erineva meeleoluga ja ta ise juhtis sellele tähelepanu või märkasid ka seda teised. Ta peitis sinna ära nii portreid kui mingeid vaateid, isegi oma suure sõbra Muri, temal oli niisugune koer, kes käis tal igal pool kaasas, isegi Muri nagu niisugune portree või profil on kuskil, aga selle töö pealt muidugi neid asju päris võibolla ei leia.
See aga otsida ikka võib?
Otsida võib, aga see praegune Lüüro Kaljude variant, mis saab olema seal seinal, see on niisugune hästi rõõmsates ja helgetes toonides, päikese paistes. Ja no, kahtlemata Lüüro Kaljusaar oli Erik Haameri jaoks väga tähtis. Ta käis seal juba ennem, kui ta sinna nagu alaliselt asus elama, käis seal ja vaatas ringi ja vaatas merele ja ühel hetkel ta sai sinna teha niisuguse väikese, nagu ta ise nimetas, onni, kus ta aegajalt oli ja käis paadiga merel. Tale meeldis väga merel käia ja kala püüda ja hiljem tegi tema abikaasa, teine abikaasa Kaisa tegi niisuguse projekti kohe ja ehitati üks niisugune korralikum maja, kus nad siis Haameri lõpuaastatel elasid.
No ta on ise selle saare kohta ka kuidagi väga ilusasti öelnud, et kuidas see tsitaat oli, et see on nagu ainukene koht maailmas, kus ta ennast nagu kodus tunneb või?
Ja ma iljuti lugesin niisugust asja selle kohta, kuidas tema nimetas Eestit. Tema lapselaps ja ainukene järeltulija, kes on saanud kunstihariduse, teatrikunstnik Andrea Haamer, kes oli küll Rootsis sündinud, aga elas ja tegutses Budapestis. Tema kirjeldab oma vanaisa niimoodi, et ta kunagi ei kasutanud sõna Eesti, vaid ütles ikka kodu. Nii et tema jaoks oli Eesti kodu. Ja ma usun, et seal Kaljusaarel, kus ta merel käis ja vaatas merele, no küllap ta vaatas ka üle vee ja mõtles, et seal on tema kodu.
Nii et täna kell 15.30 siis kõik huvilised võivad tulla juurde?
Jah, võivad tulla korraks sinna vaatama seda tööd ja me räägime seal ka Amerist natuke.
ja pärast siis on plaan korraga Kudjapelt läbi käia või?
Ikka, lähme ikka tervitame.
Ja paneme küünla. Aga aitäh selle info eest ja soovin edu ja noh, loomulikult selle Lüüro Kaljudega üks selline nüanss on veel, et Haameri kunstiauhind, mida me siin juba oleme üsna mitu aastat välja annud, siis selle nii-öelda rahalise preemia kõrval on ju veel ka see selline esemeline auhind.
Jah, tõepoolest. Eva Käsper on see klaasikunstnik, kellelt on tellitud igal aastal selle Lüüro Kaljude väike skulptuur, mis siis saab olema lauraadil.
Aitäh ja soovin edu.
Ja, aitäh.
Telefonil oli Lii Pihl.
Sirkuses ma käisin isada, ning tulvi lõndsat vaimustust seal koju tulin ma. Nii palju andis mõelda kõik, mil kombel laulab saab, miks karu tantsu lüüa võib, kus tuld küll neilab maab. Aastad mööduvad tuuled, pöörduvad sirkus ometi jääb. Lastest, vaaridest, armund, paaridest sirkus mööda ei näe. Ka siis, kui seda ei näe. Aastad mööduvad tuuled, pööduvad sirkus alati jääb. Kurpruudi põlvest sirkuses ma käisin kallega, nii tulvi lõndsat vaimustust seal tõõtas mulle ta. Kui lõvi võitlen sinu eest, sa nõua seda vaid, ja läbi tule rõnga seest ma hüppan seda maid. Aastad mööduvad tuuled, pööduvad sirkus Paaridest armund, paaridest sirkus mööda ei lähe. Mis kõigis on kõvetke klouni, ka siis kui seda ei näe. Aastad mööduvad tuuled, pöörduvad sirkus alati jääb. Ma täna päevalt sirkuses käin oma pojaga, ning tulvi lõndsat vaimustust mit rikkemat kita. Jongleerid korpus jaksab jõud, siis akrobaat on suur. Nii purunevad laua nüüd, last tande varvad suur.
Selle laulu juurest me läheme veel ühe intervjuuga edasi ja kui parafraseerida neid samu laulu ridu, siis aastad mööduvad tuuled, pöörduvad Orissaare kultuurimaja, alati jääb. On ju nii, Anu Viljaste, maja juhataja?
On, nii jääb.
No eile oli siis väike juubel jälle või mis väike? Ikka päris suur
üleile.
Number.
Üleile.
Õige. Ja. Aeg, vaat kus aeg lendab.
No näed.
Et juba nagu 65 või?
65 sai täis, jah, 14. veebruaril täpselt. Nii et üsna paras iga. Pensioni põld tegelikult peaks pihta hakkama.
No sel ajal, kui Orissaares siis maja ehituseks kopp maha löödi sõbrapäevast, ei teadnud keegi veel midagi?
Ei teadnud. Aga nüüd läheb nii uhke päevaga kokku, nii et meil oli väga tore seda täpselt 14. täis, seda terve päev. Käisid meil sõbrad külas ja oli väga tore natuke vestelda niimoodi üks haaval ja süüa natuke torti ja juua taskohvi ja mõtelda ja meenutada. Ja sest meil oli ka näitus üles pandud vanadest albumitest ja väike raamatukogu korraldas väikse maja tutvumise mängu, nii et kes oli majas esimest korda, need elandis seda mängu täita, et kõik klaverid kas või maja pealt üles leida.
Neid inimesi on ka, kes pole Orissaare kultuurimajas käinud või?
Jah, on Tõnis.
Tõsi.
Ja viimasena... Ja
kus sa neid leiad?
Kes sealt Kuressaare poolt tulevad. Kes on mööda sõidavad meist ja ei tule sisse ja veel vähemalt tulevad siis kultuurimajuksest sisse. Niisama.
No ma ei tea, kas Orissaare kultuurimaast on mingisugust trükist ka tehtud kunagi, mingi buklett Voldik on olemas, kus ajaloodaatumid kõik sees on.
Ma ise olen teinud juba 2 Voldikut plussis, Maie Uppkaubaga aitasin teha ka trükkisime ju tema selle raamatu, mis meil on see Orissaare kultuuri ajalugu. See on meil päris kohe raamat, ma arvan, et see peaks ka, ma ei tea, kus Kadiraadiust võib olemas olema raamatu, kus on ta kindlasti olemas. Korralik ilus A4 raamat, kus on pilte sees ja Maie Uppkaubi poolt väga, väga, väga tihe ajalugu kõik sisse talletatud.
No kui täpselt see algusaeg üles kirjutatud on, et on ikka täpselt teada, et kes nurgakivi pani ja millise nurgakivi või nurgaal see nurgakivi on ja mis sinna sisse pandi ja kes kõned pidas ja kes ehitas ja...
Jaa, sa mõtled esi seda kultuurimaja nüüd,
eks ole? No ikka,
ikka jaa. Jaa, kultuurimaja, ikka, meil oli Paltsu, oli, kuna Sriinapäeva Paltsu isa oli meie ehitusinsener ja just nurgakivi, ma ei ole välja uurinud, kes seda nüüd pani, sest siis ju 59 lõppes ju täpselt Orissaare rajooni aeg, esimesel veebruaril likvideeriti. Ja meie maja avamispidu oli 14. veebruar, et siis kuldsel tänu sellele, et oli Orissaare rajoon, eks sellepärast meile see maja ehitati vaevalt, et pärast seda oleks keegi siia nii suurelt ja teinud.
Ja siis oli ilja juba ümber ka mõelda. Et
ja siis kõik üle jäänud need valmis, vaata koolimaja ühes sarnased, kõik niukes tanilistlik ja internetkool ja meie kultuurimaja siis viimane siuke suur objekt. Et siis oli jah, siis hakkas olla Orissaare nagu ju tihedamaks minema, need maju hakkas juurde tulema ja no näed, vaata, kus me nüüd oleme.
Ma olen kuskil näinud ühte vana pilti, mis oli umbes selline, et ümberringi oli lage karjamaa ja siis olidki need 2 suurt maja, kultuurimaja ja siis hilisem internatkooli.
Internatkooli oli varem valmis.
No jah, aga see oli mingi selline pilt, kus need 8 nagu pealid ümber selline polnud nagu midagi.
Jah, no ümber selle oli põhimõtteliselt siis ainult see üks ratturite maja, kus vana panga maja oli ja siis nüüd ka mereäärde, kus sinna Püharisti poole läheb. Need olid nagu vanad majad, kus posti hakkas mööda Saaremaad siis edasi liikuma siit kultuurimaja tagant läbi sinna Reina poole ja sealt ta läks siis Saarema poole edasi.
No olles üsna Orissaare kultuurimaja eakaaslane, siis mina mäletan, et selle majaga seoses on kogu aeg käinud kaasas sõna remont. Et kas tema värskelt tuleb remontist või värskelt läheb remonti või on remonti ootel. Et noh, nagu muud perioodi nagu ei olegi, et teda on nagu remontitud kogu aeg ja pidevalt ja nagu valmis ikka ei saa. Siuke väike Tallinna linn meil keset Saaremaad.
See Orissaare on ju suur maja ja teda tehakse ikka juppi kaupa. 80-ndal oli remont, 90-ndal oli remont ja siis on nüüd sel ajal siis on need igasugused CO2 ja kus on võimalus midagi teha ja aga tervet sisemist remontida, me remontime polegi saanud ja nüüd on see viimane aeg seda kogu elektrisüsteemi ära vahetada ja sest muidu läheb päris hulluks ja ma loodan, et nüüd siis, järgmisel aastal. No jaanurist hakkame kolima. Järgmine aasta on ilmselt meil niuke siis ehitusaasta.
Siin kohal muidugi mina meenutaks hea sõnaga Bruno Soomi, kes omal ajal tegi ka seal ühe remondi ja peale seda see maja nägi väga stiilne, kift ja ilus välja.
Ja ainult aknad pani kinni.
No jah, aga, ja. No, aga ega nende järele polnud siis suurt väga vajadust ka, et...
Ei, tegelikult see oli väga vale.
Sa sisse välja ikka vaatad, eks?
Aga Bruno pani meile jah peeglid seina peale ja käis korra nüüdke värvikord üle, aga nüüdkest lavaremonti, lava ei ole meil saanud üldse mitte midagi ja üks siin püstak, mina arvan, et siis Bruno ajal vist pole see mere või tänavapoolne püstak ka remonti saanud, sest see on ikka päris käest ära.
Nii, ütlesid, et enne remonti hakkad kolima, kuhu sa kolid?
Ei tea veel, aga meil on nii palju sõpru siin ümberringi, küll me kuidagi kuhugi.
See tähendab seda, et terve maja peab ju ära kolima, ka raamatukogu ja kõik.
Nüüd see selle praeguse seisuga terve maja, kogu raamatukogu, kogu meie maja, kõik fondid, asjad, kõik, sest plaan on praegu selline, et tuleb selline hoopis suur muutus siin meie maja suur, tuleb ka võib-olla teenuskeskus siia. No ei tea, ühesõnaga vaatame, mis sellest välja tuleb. Ootame aasta lõpul ära, siis näeme, mis täpselt siia tuleb. Mitmekorrusel, ma usun, et taeva poole meil juurde ei ehitata.
Aga... Torni ei tehta tagasi.
Mida?
Torni ei tehta tagasi.
Torni ei olnud meie maja peal, torn oli internetkooli peal.
Kas teil ei olnud torni või? Minu mõttes selle ajal olid need majad, need kõik olid torni.
Ei olnud, meie majal ei olnud torni.
No aga see tähendab siis seda, et see kultuurielu ikkagi läheb mingil mõttes pausile, sest üks kõik, kus asendus pinnales aga ei läheks, see ei ole ikka see, mis praegu. Et midagi saab ilmselt teha gümnaasiumisaalis. Siis endine kolhoosi kontor, ma ei tea, kui palju see on nii püha vaimu täis, et kas sinna muu asi mahub. Variant seegi, aga ikkagi selliseid võimalusi enam ei ole mingiks hetkeks.
No lihtsalt mure on, et on laulu tantsupeo aasta, et me peaksime saama ikkagi oma need igasugu proovid asjad tehtud, et me suudaks kandideerida teistega, et tornime ei ole ka kaugel, tornime rahvamajad, et aga äkki ikka
saame. Seal on ju ka omad
tegijad. Spordihoone ja just täpselt, aga küll me saame hakkama, on alati saadud hakkama, et küll me ka saame.
No kui me nüüd eeldame, et see remont aasta pärast või natukene vähem kui aasta pärast siis algab, kas keegi julgeb öelda ka, millal see lõpeb?
Mulle öelda, et aasta aega võtab aega, rohkem ei võta. Ilmselt selle, ma usun, et paneb piirid rahaprojektirahad, et nendega ei saa ju viivitada, kui me saame kuskil projektivooludest raha juurde.
Kui korraks veel selle remondi juurde jääda, minu meelest selle remondi juttu on räägitud siin ka üsna mitmed viimased aastad. Miks selle kõik on nii kaugele läinud? Kas on see nii kallis siis tõesti või? Kui juba teha, siis teha põhjalikult ja nii, et kestaks mitu aega. On see nii kallis kõik või?
Ma arvan, et on, mis mina oskan siin väike inimene, kõige väiksem linnukene siin siristada, aga ma arvan, et lihtsalt tuleb neid teisi tähtsamaid asju peale ja sellepärast meie jääme jälle natukene, et te saate veel oodata, aga nüüd varsti enam ei saa, sest lihtsalt rohv kukub lava pealt alla ja vaat nüüd enam ei saa oodata. Nüüd me peame selle remondi lihtsalt saama. Äkki see või?
Jakene küll. Lõpuks nüüd midagi positiivset ka, et ma saan aru, et sünnipäeva pidustused veel kõik päris lõppenud ei ole, et midagi tuleb veel.
Jaa, 23. Kui me tähistame siis Eesti Vabariigi sünnipäeva, siis on meil ka piduli kaktus kell 6. Kolmverandist võiks olla rahvas kohal, kes on tulemas. Ma palusin ka broneerida seekord, sest meil on ka lauad saalis. Ja siis pärast seda, kui on siis ametlik kaktus tuulekojast meil siin ekraani peal nähtud ja kohaliku osavalla kogu on meil oma tunnustused üle annud, siis pärast seda lähme natuke vabamaks ja me peame siis kahte sünnipäeva korraga nii kultuurimaa sünnipäeva natukene kui ka Eesti Vabariigi sünnipäeva, et meil seal siis esinevad, on meil tantsubänd laval, rängapoisid mängivad ja meil on siis kõik kultuurimaa kollektiivid esitavad ühe numbri tantsu tantsimise vahele. Ja sööme natuke kooki ja joome natuke mulli ja nii peamegi seekord siis oma sünnipäeva ja koos.
No olgu, mis on, aga kui järgmine juubel on, et selleks ajaks on ilmselt maja uhke ja remonditud ja seda muret enam juhatajal ei peaks olema.
Ei. Üks kõik, kes siis siin on, see mille aasta pärast, aga ma arvan, et siis on maja ilus ja siis teeme suure peo. On ju.
Igal juhul. Aitäh, veel kord palju õnne, jõudu eksu. Anu Viljastolissele, kultuurimaja juhataja oli telefonil. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Esmaspäeval me räägime turismist. Anu Lomp on lubanud meile stuudiosse tulla ja kindlasti helistame ka Evo Linnale, kellelt pressisin välja lubaduse, et ta tähelepanelikult jälgib Eesti Laulu finaali ja esmaspäeval siis ütleb oma arvamuse ja sõna nii kõigi laulude kui kindlasti ka siis selle ära valitud laulu kohta. Seniks kõike hääd ja olge tublid!